Sorry.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je časova 5,5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Nekoliko pitanja, a tiču se zapravo jedne teme. Koliko Srbija izdvaja novca za subvencionisanje Fijata i drugih investitora? Kako se tumači predsjednikova izjava da su štrajkači odgovorni građanima i državi koji godinama dotiraju njihova radna mesta? Na čemu se zasnivaju garancije koje je dao da će nezaposlenost pasti ispod 10%, a plate i penzije biti povećane do kraja godine? Gosti talasanja će biti ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog savjeta. Preporučujem, ostanite i dalje uz prvi program Radija.
When I was young, I would look in the mirror. I didn't know it then, but now I couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Who you love, or the color of your skin, or the place that you were born and grew up in, couldn't decide how you will be treated. 'Cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you.
Couldn't be clearer. 11. časova 9.5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, naši gosti ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Hvala i što ste dobro došli i hvala što ste došli naravno u našu emisiju. Rekao sam da ćemo razgovarati o subvencijama, zaista su podeljena mišljenja i među ekonomistima kada se govori o subvencijama, jedni kažu da bi to trebalo da bude samo zapravo bypass za privlačenje stranih investitora, da se ozbiljne reforme moraju sprovoditi. Drugi su, čini mi se, oštriji, pa tvrde to je uzaludno bacanje para. Pitanje subvencija otvorilo se pre nekoliko dana, tačnije pre 12 dana, uz štrajk Fijata, a onda je poseban akcenat na subvencije stavio sam predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da su štrajkači, Fijat je i dalje u štrajku, odgovorni građanima i državi koji godinama izdvajaju za njihova radna mesta. Gospodina Kovačeviću, da li su štrajkači odgovorni?
Ne, nipošto nisu zaposleni odgovorni. Zaposleni naprave ugovor o radu za poslodavca, a poslodavac bi trebao kad ih angažuje po ugovoru da ima dovoljno zarade da može da ih plati. Kod nas je veliki problem što sistem dobro ne funkcioniše, što se pusti nekom preduzeću da ne isplaćuje radnike, ne isplaćuje doprinos, pa onda to sve padne na poreske obveznike. Drugim riječima, trebali bi malo pažljivije praviti sistem, do kraja ga sprovoditi i zaista otvoriti proces stečaja kad god neko preduzeće ne posluje uspješno.
Pretpostavljam da ne mislite stečaj u Fijatu.
Pa ja mislim da će se i to dogoditi, ili stečaj ili likvidacija. Ovo što se sada događa izgleda pripremu da se okonča taj posao. Jer kako bi se drugčije moglo razumjeti da od samog početka 10 godina mi ne znamo šta je ugovoreno, da sa druge strane recimo u prošloj godini smo povećali subvencije u novcu, pa su prošle godine same subvencije bile za više od trećine veće od čitavih bruto zarada sa doprinosima. One su bile veće od profita koji je prikazan u knjigama. Tako da očito u čitavom tom projektu je nedostajalo nešto što je elementarno potrebno. Privatnik nikada ne bi ušao grlom u jagode u neki projekat, nego napravio studiju izvodljivosti. Normalno bi bilo i da država nikada to ne radi bez studije u kojoj će vidjeti ne samo direktne, nego i indirektne efekte.
Pošto je netačno
iz aviona da smo mi mnogo više dali nego što ćemo ikada povratiti iz Fijata.
Da li bi mogli da se složite sa procenom koja nije verovatno u milion precizna, ali da je zaista milijardu evra od kad je Fijat ovde uloženo putem subvencija i kroz različita davanja?
Ja mislim da je malo više, naime, mislim da postoji nešto što liči na subvenciju i onih trećinu kad smo dobili ono što smo saznali da je uneseno kao naturalna vrijednost, to je po svim ocjenama moglo biti procijenjeno realnije malo više, što znači da može biti više od toga, ali je pri tome važnije možda reći da bi sad trebao neko izračunati šta smo mi stvarno dobivali u čitavom periodu, da li smo koliki dio toga i da li ćemo ikada nadomiriti sve to. Moja je teza da je štetan svaki projekat koji ni direktno ni indirektno sa društvenog aspekta ne vrati više nego što je dato.
Gospodine Vučkoviću, slično pitanje i za vas. Ako je izdvojeno za ovih 10 godina milijardu evra, to nije neko izdvojio. To je išlo iz budžeta, išlo je od građana. Da li mi građani sada možemo, ako sam dobro razumela izjavu predsjednika, da kažemo svima koji se pobune zbog malih plata ili koji rade kod stranih investitora, znamo što se dešava i u Goši, mi smo za vaša radna mesta davali novac, vi morate sada negde da nam to vratite, iako su njihove plate sada ispod, na primjer u Fijatu, ispod proseka.
Znate, najlakše bi bilo da kažemo da niko nema pravo da se sada da zagovara državni interes na račun tih ljudi koji tamo rade. Ali na nivou principa, kad god postoji ovako jedna složena situacija, kada država zaista budžetskim novcem i na različite druge načine pomaže bilo koju firmu, onda jeste prisutan i društveni interes. Tako da čitava priča zapravo od starta je pogrešno postavljena da imamo jedno kombinovano učešće države i privatnog investitora i u vlasništvu, a još više se država involvirala kroz budžetska sredstva, tako da ne možemo na kraju te komplikovane priče da kažemo da ne postoji neki širi društveni interes.
Ako smo kod interesa, Mlađan Dinkić je svojevremeno govoreći o ovom projektu rekao da će to biti najveći projekat u posljednjih 20 do 30 godina u našoj zemlji. S ove distance, šta smo dobili?
Znate, to je priča u talasima i zbog toga kad malo razmišljamo na duži rok o državnom subvencionisanju, treba da zaboravljamo na te ideje. Zašto kažem u talasima? Slično je bilo i sa Železarom, evo sada imamo sa Fiatom, ko zna kada će se pojaviti neka nova epizoda sa Air Srbijom ili nekom četvrtom kompanijom. Kada te kompanije dobro rade, onda one zaista doprinose privredi Srbije kroz veću aktivnost svoju, dobavljača, tu su dakle direktni i indirektni efekti, kroz devizni priliv koje one ostvaruju.
I izvoz za koji smo mogli da zabeležimo u jednom trenutku, zahvaljujući upravo Fijetu, da se on poveća.
I tada onda stvari izgledaju dobro i čini se da je u tom trenutku, u tim godinama, subvencija isplativa, ali onda se iz nekog razloga to preokrene i ispostavi se da investitori mogu da se povuku, kao ranije u Smederevu američka kompanija, moguće sada Fiat, tako da u tom trenutku sve to onda izađe na nešto drugačije. Da ne bismo dolazili u takvu situaciju, zaista treba da razmislimo o tome da se raskrsti sa ovakvim politikama i da država ima svoje preduzeća, da privatni investitori dolaze iz svog interesa, da odlaze naravno kad im to odgovara, kako ne bismo stalno podvlačili neke crte i ukazivali na to da je nešto ili veličanstveno ili katastrofalno.
Vi ozbiljno vodite računa kao fiskalni savet šta se dešava u budžetu, odnosno na vama je da pratite i da upozoravate. Evo samo nekih podataka. Znači, ova kompanija dobila je 10.000 evra po radniku, 5,5 miliona evra svake godine u kešu, 10 miliona evra samo u 2016. za dodatna davanja po dopunjenom ugovoru za plaćanje jeftinije struje. Srbija garantuje za kredite, plaća 100 miliona dinara za obuku radnika. Investitor ne plaća poreze i doprinose na plate, PDV na alate za dobavljače, porez na dobit, porez na imovinu, porez na sprovođenje urbanističkog plana, poreze na isticanje zaštitnog znaka. Zanimljivo je, vidjela sam juče vest da štrekači, kada je reč o zaštitnom znaku, su čak rekli, ajte bar to uzmite pa pomerite da nam ne bode oči.
Pa da, ovo je možda jedinstven primjer, ne znam da li ima još neki slučaj subvencionisanja, da se zaista široke ruke izlazi prema investitoru i onda kada se računaju ti efekti, zaista malo ih je na pozitivnoj strani, manje ih je na pozitivnoj strani. Za neke druge investicije vi možete da kažete, pa dobro, oni plaćaju neke poreze i doprinose, pa će se kroz tu stranu, kroz te prilive u budžet, subvencija moguće isplatiti na kraći ili duži rok. A u ovoj računici oko Fijata, ja zaista ne znam precizne podatke, nisam ulazio konkretnije u ovu priču, ali ako je verovati ovome što ste vi izneli, što može da se vidi iz medija, zaista je malo tih konkretnih koristi.
To su završni računi, između ostalog, koji...
Da, vidio sam ja to, ali kažem, nekada treba i lično čovjek da vidi da bi mogao s punim poverenjem da komentariš.
Evo, ako je pola od ovoga,
da.
Pa da je to javni podatak.
Zaista se postavlja pitanje da li je neto efekat pozitivan, u najmanju ruku. Vrlo moguće da je negativan. I vraćamo se na ono pitanje. Sada smo tu gde smo. Koliko je poznato, taj ugovor ističe sljedeće godine, ako se ne varam, i onda se postavlja pitanje da li treba i da li smo spremni da ulazimo u neku sličnu kombinaciju sa Fiatom, a da nam to onda bude nauk i za u buduće.
Vi ste pre nekoliko dana izrazili uverenje da će Fiat otići. Sa druge strane, predstavnici vlade i privredne komore kažu da se i pre 3-4 godine, što je zaista istina, takođe sumnjalo da li će ostati ili otići, da ne postoji ni jedan razlog zašto bi otišli, bez obzira koliko su konkurentni na tržištu itd. Vaš stav?
Pa ajdemo razmotriti jednu drugu mogućnost. Ako je ugovor zaključen na 10 godina i ako taj ističe rok, onda je očito i bila namjera da u nekoj varijanti prestane da postoji dalje. Zašto bi se na određeno vrijeme i zaključio ugovor? Ako je tako, onda ima nekih stvari koje vode u tom pravcu. 15 milijardi dinara je otplaćeno kredita inostranstvu. Dato je neki 4 milijarde dalje je iz Torina uzeto novaca iz te fabrike. Prošle godine smo mi morali doplatiti još 1.300.000 u novcu dodatne subvencije.
I mi smo bili garant kada je reč o kreditima.
Ne znam, u jednom izjavi piše da je to tako predviđeno u originalnom ugovoru, u drugoj piše da je sad ugovor dopunjen i da je to razlog bio zašto je to plaćeno. Ali ajde da se malo vratimo na suštinu i drago mi je što je i moj sagovornik to počeo. Vidite, mi strana ulaganja potplaćujemo subvencijom i neki način ističemo kao korisnost zapošljavanje. Naše zapošljavanje kao korisnost, kad je riječ o izdašnosti za javne financije, samo doprinosi i zarade, ne više. Recimo u slučaju Kragujevca, mi smo platili u prošloj godini samo. Znači, ako i zaboravimo da smo niže nego što je vrijednost ukalkulisano ni 30%, nego smo prosto sa subvencijama za više od 30% dali više nego što je i ostvareni profit i više što je pojedinačno i ukupna zarada. Znači u toj godini ništa nismo zaradili. Kad gledate sve druge su, ima još gorih projekata, Mejta, Livnica je još gora. Tamo piše u ugovoru da najmanje četvrtinu oni moraju uložiti. A mi smo platili za, mi smo preuzeli da im odnosimo smeće i dajemo vodu besplatno neke godine. Određeno je kolika će biti zarada. Prosto nevjerovatno da se tako zaključi. Ono, i to je suprotno i našem zakonodavstvu. Mi imamo jedan zakon koji reguliše kako bi privatni sektor sa državnim trebao da sarađuje, da bude partner. Tamo piše da se mora studija napraviti za tu svrhu. Evo imamo sad slučaj da je aerodrom ide u koncesiju, nema studije da je to opravdano. U dokumentima se prosto lažno piše da je to za svrhu boljeg finansiranja aerodroma. Međutim, obratno, ako vi nekome prodate 25% upravljanje sa aerodromom i dobijete sad novce, onda ste vi smanjili šansu da se mnogo investira u aerodrom, jer onda onaj ko je to kupio, on ima sasvim drugčiji cilj, da što manje investira, što više dobije nazad.
A koje su onda koristi u celoj ovoj priči?
Pa najgore je što u inostranstvu se dobiva utisak o još većoj korupciji nego što vjerovatno ona jeste, zbog ovakve stvari.
Ali ko je ovdje profitirao?
Pa jedino, kaže, može biti da je umješana korupcija, da je umješano dozvoljavanje kršenja propisa. Teško mogu razumjeti uopšte za mnoge stvari da neki drugi razlog da se događa.
A hoćete da kažete da nisu u pravu vaši kolege ekonomisti, a i predsjednici vlade, znamo da je i premijerka bila spremna na razgovore i da je predsjednik rekao, evo, za sat vremena sve možemo da rešimo, a da su osnovni razlozi zapravo velika šteta koja se nanosi ne samo Fiatu, već celoj privredi.
Vidite, ne stoji to, cifarski ne stoji, znate, jer mi smo mogli iz subvencija sve pokriti zaposlene i dati veće zarade još nego što su sada imali. To smo mogli, mi smo to dali njima i na taj način su isplaćeni zaposleni. Kad je riječ o ovom štrajku i ovom sad događanju, to je parčenice, to je jedna kap u čitavoj količini događanja oko ulaganja Fiata u Kragujevac. Ne mogu razumjeti zašto je nova vlast ostavila i dalje sakriven ugovor i zašto ni danas nemamo šta je stvarno ugovoreno. Kako ćemo mi na takav način uopšte, ne znamo da li ikad iko pravio studiju za 10 godina šta će se dogoditi. Normalno bilo kad država ulazi u jedan aranžman komercijalne prirode, gdje ulaže, gdje očekuje se neka proizvodnja, da će nešto i dobiti.
Znači vi ste generalno protiv subvencije na ovakav način, jesam vas dobro razumio?
Generalno bi sam ja protiv subvencija tamo gdje one kvare tržište ili gdje nisu neophodne da bi se stvorio dobar posao. A dosta takvih ima gdje mi damo subvencije u takvom slučaju. Ono što je izuzetno još važno, znate, mi olako dajemo subvencije. Recimo dajemo subvencije da penzione rode i popuni mjesto u banjama. a sa druge strane penzionerima je uzeto njihove zarade. Zašto je to dobro od jednoga koje ili od uspješnih preduzeća će se uzimati za sve subvencije? Žao mi je malo što je nije fiskalni savjet malo više naglasio da nažalost je u stabilizaciju javnih financija smo napravili samo što su naglo porasli poreski prihodi. Što znači uzeto od boljih, a daje se Boga mi i onima kojima ne bi trebalo da i koji nisu najbolji.
Pa, mi smo da baš imali u analizama dosta prostora, smo posvetili tome da je naša fiskalna konsolidacija za razliku od drugih pretežno zasnovana na prihodima, dakle da je polovina efekta smanjenja deficita potekla od bolje naplate prihoda, a oko polovine preostali efekat je došao sa strane smanjenja rashoda, a tu su najveći rashodi bili plate i penzije.
Ali i povećanja dažbina. Nije dakle, samo bolja naplata.
A mislite poreza? Pa dobro, da.
Akcize, nove dažbine su povećane.
PDV, da, u dva navrata u prethodnih nekoliko godina. Tu je nekoliko stvari. Mi smo morali da idemo u fiskalnu konsolidaciju, o tome smo i na ovom mjestu pričali, zbog ogromnog deficita i ogromnog porasta javnog duga i tu su morale da budu primenjene te nepopularne
mjere. I kao što ste rekli, gospodine Vučkoviću, o tome smo puno pričali baš i u talasanju i vi ste onda upozorili nedavno da ne bi bilo pametno povećanje, ja bih rekla korekcija, plata i penzija. No, predsjednik Srbije rekao je dve stvari, a usko su zapravo vezane i za ove subvencije, to je ono što nas prilično boli, nezaposlenost i naravno nizak standard, odnosno plate. Rekao je da ne obećava, već da garantuje, i ajde da otvorimo to pitanje, da će spustiti nivo nezaposlenosti na ispod 10% i da smo mi zapravo, zahvaljujući dobrim građanima, sada ga citiram, zemlje Srbije, najteže prošli. Fiskalni savjet kaže šta? U redu je, možemo da se nadamo.
Da, u smislu fiskalnog prilagođavanja i tih efekata koje smo očekivali, najgore jesmo prošli, ali rizici postoje. Mi, naš zadatak je da na to ukazujemo i da budemo i obazrivi, pesimistični ponekad. Dakle, da, zaista je fiskalni deficit veoma nizak, bit će možda oko 1, čak i niže posto BDP-a ove godine, što daje prostor za razmišljanje o budućoj ekonomskoj politici. Rekao bih, nažalost, ovdje se uvek kada se stvori taj fiskalni prostor razmišlja o javnom sektoru i o povećanju penzija i plata. Ukoliko do toga dođe, po svoj prilici vlast je se odredila prema tome da će do toga doći, naša poruka je da to bude svega nekoliko procenata, u svakom slučaju manje od porasta privredne aktivnosti, jer makroekonomski računi nalažu jednu ozbiljnost u tom smislu. Nikako ne bismo smeli da imamo previsok porast plata i penzija.
A od čega će se to uzeti?
Tako je. Treba da shvatimo da smo još uvek u zoni deficita i visokog javnog duga, a da ono što nam nedostaje jeste razvijeni privatni sektor koji zaista mora da vuče svaku privredu, pa i našu. I u tom smislu možda je bolja alternativa za razmišljanje da li postoji prostor za smanjenje tih dažbina koje plaća privatni sektor. Tu postoje mogućnosti da se smanje nameti na rad, porez na rad, doprinosi, da se konačno temeljnije preispita sistem parafiskalnih dažbina, pošto je to nešto što boli privatni sektor. Dakle, da nekako se taj fokus preokrene sa javnog na privatni sektor, a onda će mnogo lakše biti ostvarenje svih ciljeva.
To je ono što se zove, kako vi ekonomisti kažete, poslovni ambijent.
I to.
Kada bismo mogli da preračunamo, a ja mislim da bih mogla, ajte vi, koliko godina pričamo o tome? Od giljotine, propisa, pa nadalje.
Jeste, sve su to.
Mislim, da li je to posao koji može da se obavi za 3 mjeseca, 6 mjeseci, 10 godina, mislim, koliko je potrebno?
Tako je, i što kažete, mi smo već dosadni kada govorimo o tome, jer čim se o nečemu previše priča, već to prelazi u frazu i postaje dosadno i nekako neubedljivo.
Ne, ali zašto to niko nije uradio? Evo, po drugi put ću spomenuti Mlađana Dinkića i njegovu veliku najavu i sećam se da je bio formirao čak i jedinicu za giljotinu propisa koja će se baviti, jel, giljotinom propisa.
Da ne bismo bili slučaj nešto jeste urađeno i jesmo napredovali na toj famoznoj doing business listi i postoje neki koraci u napred, ali ipak nedovoljno. Znači, pored tog ambijenta gdje su i parafiskalni nameti, tu slabi smo kada je pravosuđe u pitanju, funkcionisanje institucija, zaštita ugovora, da ljudi mogu da računaju da će da ostvare svoje prava na sudu. Sve to ide sporo i traljavo i to su zapravo neka glavna ograničenja razvoja privatnog sektora.
I verovatno zato moramo ovakve subvencije, samo još jednom na njih da se vratim, da dajemo da bi ljudi došli, zato što ovoga nema.
Ima jedno veliko opravdanje i za našu i za druge vlade. Ušlo se u neku trku sa tim subvencijama i u regionu. Mi smo gledali malo, tek ćemo se time pozabaviti. Gotovo da ne možete da nađete zemlju iz okruženja koja ne daje subvencije.
Dobro, pogledamo Makedoniju, ali vidimo šta se upravo kod njih i dešava s tim subvencijama. Da se vratimo na nezaposlenost, otvorili smo to pitanje. Vi ste u svom izveštaju, koji je uzburkao dosta javnosti, između ostalog rekli da od 500 preduzeća, a ono ukupno zapošljavaju oko 64 hiljade ljudi, svega 30% pozitivno posluje. Potpuno suprotno ovoj najavi da će biti ispod 10% smanjen nivo nezaposlenosti, vi ste pre 3 nedelje, mjesec dana rekli da uštede između ostalog mogu da se postignu racionalizacijom, odnosno da postoji 10.000, ako mogu tako se izrazim, prekobrojnih. No. To su dve potpuno različite, čini mi se, slike stanja u našoj ekonomiji.
Jeste, ali su na liniji onog o čemu smo malo prepričali, da bi privatni sektor više zapošljavao, on treba da bude rasterećeniji, a da bi se to desilo, javni sektor treba da bude manji i da se uštedi tamo gdje je to zaista potrebno. Mi smo posmatrali tih oko 500 lokalnih javnih preduzeća i neka najblaža ocena je da ima 10.000 viška zaposlenih, vrlo moguće da je to i veći broj, ali mi nismo imali, da kažem, dokaze za to i neka konzervativna procena je 10.000. I po svoj prilici, kada se govori o onom partijskom zapošljavanju koga je bilo, da je najveći deo tog partijskog zapošljavanja zapravo može se vidjeti u lokalnim javnim preduzećima. I sad je poruka da ne budemo licemerni, znate, ponekad isti ljudi različito govore kada traže otpuštanja jer postoji partijsko zapošljavanje i vi kažete da postoji, evo vidimo ga, 10.000 u lokalnim javnim preduzećima. Isti ti kažu, vi hoćete opet da postignete neke efekte preko leđa ljudi kroz otpuštanja. Hajde da budemo objektivni i da kažemo da je potrebno da javni sektor bude manji. Nije to 100.000 ljudi viška, verovatno, kao što se priča, ali da, evo, samo u ovom delu lokalnih javnih preduzeća nekih 10.000 postoji. Sve to mi plaćamo, kad kažem mislim na sve.
Dobro, i kako ćemo stići do ovih 10%?
E da, to je sad dilema, ne znam na koji period se misli.
Da, predsjednik to nije rekao.
Ako se misli na period od nekoliko godina, gde mi možemo i treba da ostvarujemo dinamičnije stope rasta od 4-5%, moguće da će ta stopa nezaposlenosti pasti ispod 10%. I da vam kažem, prema toj nekoj metodologiji merenja nezaposlenosti koja je prisutna i u Europi, nije neka naša umotvorina, moguće su velike oscilacije u stopi nezaposlenosti, jer se posmatra i neformalna zaposlenost, to se sprovodi preko ankete gdje ukoliko je neko radio 1 sat nedeljno bilo kakav posao za koji je dobio nekakvu korist u robi ili novcu, on se smatra zaposlenim. Dakle, to su i oni članovi.
Od kad je to uvedeno?
Pa ja ne znam tačno.
To je novina, nije to?
Nije baš novina, ima 10, čini mi se, godina i tu se naša statistika prilagodila evropskoj statistici, mada, evo, deo fiskalnog
savjeta. Pa sve se uklapa u ovih nekih 10-15 godina naših dešavanja, zato kažem novina.
Da, ali nesumnjivo postoji jedan trend smanjenja nezaposlenosti, samo pitanje koliki je. Da li ta anketa o radnoj snazi, koja i po svojoj prirodi jeste nepouzdana, dobro pokazuje te stope, jer kada se gledaju drugi i realni finansijski pokazatelji, ništa nije toliko dobro išlo kao smanjenje nezaposlenosti.
Jeste vi i slažete s ovim gospodinom Kovačević, da li verujete da će u nekom narednom periodu, sad ja više ne znam kako mi ovdje računamo vreme, zaista biti smanjena za ispod 10%?
Ja mislim da mi ne razumijemo svjetske trendove. I ne vjerujem da će se to događati. Vidite, svjetski trendovi su, govorim ipak ono koje lokomotiva rasta u cijelom svijetu, produktivnost je važna. Ljudski rod uspijeva da bude sve produktivniji. Produktivnost je važna kao cilj inače privatnom sektoru. Zato privatni sektor uopšte se ne žuri da zapošljava, pokušava obratno da implementira i robote, da od kuće čovjek radi na neki neformalan način i tako dalje. A što se tiče čitavog svijeta, obratno, mislim da će biti više ljudi koji neće imati šta da rade, ali i treba prilagođavati sistem tome. Šta je veliki kod nas problem? Što kod nas javni sektor buja i ne može se nikako dirnuti u njega, a ono svemu odlučuje. A sa druge strane i kod nas je kao u svijetu da je produktivnost i stvaranje dodatne vrijednosti u privatnom sektoru, koji nije dovoljno ni doveden ni privatizacijom, gdje je pomiješanost dosta i države i tog privatnog sektora, gdje ona ne funkcioniše ništa kako valja. Tako da je veliki problem kako da mi sistemski stvari popravimo. Mi idemo u suprotnom pravcu. Mi u zadnje vrijeme i kroz ovu, kad gledati kroz ovu stabilizaciju javnih financija, mi smo dali više javnom sektoru, a uzeli više od privatnog sektora. Iako je i današnji naš predsjednik države, a tada drugi čovjek u vladi, tvrdio na početku mandata ove sadašnje vlasti da je ideja čitava da se nađe produktivniji način rada države, da pojeftini javni sektor, da dobije više novca privatni sektor, da on postigne privredni rast. Kod nas inače, čak i u globalnoj statistici, više govori o bruto domaćem proizvodu nego o dodatoj vrijednosti. A tu je statistički različito.
Da li je pravo merilo BDP?
Nije.
Zašto?
Nije. U zadnje vrijeme mi u zadnje vrijeme trošimo veliki dio dodate vrijednosti, a mislimo na neke parametre bruto domaćeg proizvoda da je to u redu. Nama postaje sve manje izdašna ukupna Srbija za vlaženje javnog sektoru, a obratno, u javnom sektoru se najavljaju nove institucije i traži sve više novaca.
Da ne propustim još jedno pitanje, a platama ćemo i povećanju plata i penzija posebno odvojiti nekoliko minuta. Kakva je situacija zaista u tim javnim preduzećima? Mogli smo također da čujemo da ona nisu više toliki problem i reći ću, ponovit ću dakle, da je najteže prošlo prema mišljenju predsjednika. On recimo za Srbijagas kaže da je to mala kompanija i da ne može da bude veliki problem. Za EPS da je imao dug od 800 miliona evra, da je skoro sve dugove vratio, da je ostalo 150 miliona duga tog preduzeća i sada da ne nabrajem. Se vi slažete sa tim?
U suštini ne. Situacija trenutno jeste bolja. Rezultati ovih preduzeća to pokazuju. Ali ako malo zagrebete ispod površine, vidite da je u najvećem delu to posljedica sticaja okolnosti. Naime, Srbijagas svoje poslovanje je dobrim delom zasnivao na uspjehu preduzeća iz petrohemijskog kompleksa, Azotar, MSK, Petrohemija, a ova preduzeća sada bolje stoje jer su im cene bolje na međunarodnom tržištu. Naime, cene njihovih sirovina koje one plaćaju, to je gas, su niske kao što znamo, a cene njihovih finalnih proizvoda su više na međunarodnom tržištu i onda se to otvorio jedan prostor da ove kompanije pozitivno posluju u najvećoj meri.
Šta je sa EPS-om? Vi danas možete pročitati, tako, ne govorimo o tabloidima, o ozbiljnim novinama.
Srbijagas trenutno bolje posluje, ali ne treba zaboravimo da je država Srbije iz budžeta platila milijardu evra za dugove Srbijagasa i mi sad treba da se svi trudimo da se to ne desi ponovo. A kad EPS u pitanju, on tekuće sam plaća svoje dugove. Ono što smo mi, na što smo kazali, jeste da je ukupan dug EPS-a veći od milijardu evra, da u važnim oblastima poslovanja ne primećujemo veći napredak, to je regulisanje sistema zarada u EPS-u, smanjenje tehničkih gubitaka, tu se nešto malo popravlja, ali nedovoljno. organizacione promjene i tako dalje. Dakle, prisutni su neki mali pomaci, ali kako mi to vidimo nisu otklonjeni rizici da jednog dana i EPS napadne budžet Srbije. I bolje je otvoreno i na vreme o tome pričati kako bi se sprečio ovakav negativan razvoj događaja, da ne bismo došli u situaciju da na leđa budžeta padnu ponovo ta državna preduzeća, onda stvarno ponovo možemo da dođemo u situaciju da govorimo o nivou plata i penzija, jer kada budžet mora da plaća kredite preduzeća, onda manje para ostaje za sve drugo.
11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta su naši gosti, za koji trenutak nastavljamo razgovor i pričamo o onome što nas najviše muči, kolike su nam plate i šta zapravo zaista možemo da očekujemo.
Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Femi Kuti, konačno u Beogradu. Princ, Afrobita, velika svetska zvezda. Femi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, baš na SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje, Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta su naši današnji gosti. Fiskalni savet rekao, povećanje plata i penzija može se pokazati kao preuranjeno, to je naveo u jednom svom nedavno objavljenom izveštaju, dok predsjednik države kaže, do kraja godine sledi povećanje plata i penzija, a to povećanje sledeće godine biće još veće. Prema ovim najavama možemo da se obradujemo i povećanju minimalne cene rada koje je najavljeno za septembar. Koliko očekujete povećanje? Da li je ono realno?
Ne znam. Za sada čini se da nije bilo o tome priče ni sa Međunarodnim monetarnim fondom i do nas nije stigao nijedan podatak. imamo tu, kažem, kao što sam malo prekrenuo, dva nivoa. Da li sve dobre fiskalne rezultate da iskoristimo za razmišljanje o javnom sektoru i o povećanju plata u javnom sektoru i penzija, ili ćemo da te efekte rasporedimo i ka privatnom sektoru. To je jedno važno suštinsko pitanje. Do sada se u posljednjih nekoliko godina vlada uvek okretala javnom sektoru i sav taj višak upućivala u plate i u penzije u javnom sektoru, dakle. Ali dobro, vlada vodi ekonomsku politiku po svoj prilici i ovo je i dalje prioritet.
Da li vam je zanimljivo što o ovome govori predsjednik?
Da, zato što vlada treba da vodi ekonomsku politiku. Predsjednik je, dok je bio premijer, ovo najavljivao, s obzirom na neki kontinuitet koji sada postoji i na to da vlada ima njegovu podršku, očigledno da je i nova vlada na toj liniji. Ali dobro, vlada će da donese neki predlog koji će skupština da usvoji. Sada ako smo na tom terenu da do povećanja treba i mora da dođe, onda hajde kao drugo najbolje rješenje da se potrudimo da to povećanje bude što manje i da
300 do 500 dinara.
Sad zavisi, naravno.
To sam ja rekla, ali znate koliko je bilo prošlo
povećanje. Pa i tu su malo licemerni. Znate, ako se smanji penzija za 300 dinara, to je katastrofa. Ako se poveća za 200 dinara, to je mizerno. Znači, reč je o procentima, onda u zavisnosti od individualne plate i penzije, to će biti različiti iznosi. To može da bude nekoliko procenata, da ne licitiramo. Ne bi bilo dobro da bude više od 5%, jer ćemo ponovo da poremetimo neke makroekonomske tokove. Prema nekim objektivnim pokazateljima u odnosu na privrednu snagu Srbije, račun koji budžet plaća za plati penzije i dalje previsok. Drugi uporedive drže u masi manje izdvajaju za plate u javnom sektoru i za penzije. Da bi se to smanjilo, treba sprovesti onu racionalizaciju, otpuštanje viška radnika, ali kontrolisati plati penzije.
Pa šta smo mi onda od ovog najtežeg? Vi ste dosta primjedbi imali i znam da govorite i o tome da se dubinski, kako se izražavate, nije ušlo u reforme. Šta je onda to nama najgore prošlo?
Najgore prošlo što ne treba očekivati novo smanjenje plata i penzija, već se nadati nekom umerenom povećanju. To je, jel, sada ulazimo u pozitivnu stranu, desno od nule. Lakše to što zaista nismo više pred krizom javnog duga, jer smo bili u
preko
veoma
70%, nekde zakonski je 45%.
Jest, i dalje javni dug visok, ali je bar na silaznoj putanji. Državna preduzeća su sticajem okolnosti dobila neko vreme za reformisanje i lakše se diše sve u svemu i to je na pozitivnoj strani. I treba da iskoristimo ovaj prostor za razmišljanje više o privatnom sektoru, ponavljam se, ali to je ključno, da zaboravimo na to da vlada treba da vodi računa pretežno o javnom sektoru, ali dobro, to je stvar i politike i socijalnih okolnosti. Ako se već vlada odlučuje za povećanje plata i penzija, onda zaista tu treba da bude oprezna. Poenta je da se spremimo za neko novo loše vreme na međunarodnom tržištu. Stvari se mogu lako krenuti, da ponovo dođe do porasta kamatnih stopa, do osetljivog kapitala i da jednostavno mi ponovo budemo na lošoj strani tog talasa, da vučemo pogrešne poteze u vreme loših okolnosti u svetu.
I da ne doživimo, da čujemo izjave, kriza može biti naša šansa. Plati penzije.
Pa vidite, kad je riječ o penzijama, ne treba vrijeđati penzionere. Njima bi prvo trebalo vjerojatno vratiti penzije na nivo koji je po njihovim rješenjima, koliko su oni stvarno i trebali da dobiju, pa onda tek govoriti o eventualno nekom daljem povećanju.
Ustavni sud nije tako pročitao vaše poruke i protumačio.
Pa ne govorim ja o tome šta je urađeno, nego govorim od sada. Trebalo bi ili očuvati penzijski sistem kakav jeste, jer znate šta, vrlo je loša poruka onima koji plaćaju doprinose za penziono osiguranje ako već nekoliko godina stoje umanjene penzije onima koji su više plaćali, što znači da treba svak da se trudi da što manje plati. I to se događa. Izdašnost plaćanja doprinosa je, po mom mišljenju, djelimično i pokvarena sa tim što je odstupilo se od sistemskog osiguranja penzionog. Mislim da je moglo linearno se nešto raditi, a ne neke samo smanjiti ili drugo. To bi trebalo popraviti. U buduće bi inače trebalo se kloniti nekih improvizacija. Ovo je jedna od tih improvizacija. Ako je to penzijski sistem, ako očekujete da i sad što više plaćaju oni koji očekuju neku penziju u budućnosti, onda ne smijete reći, ako budete vi među onima koji ste više plaćali, vama će ovo više zakinuti. To je jedno. Drugo, što se tiče od toga šta će se dogoditi. Ja lično mislim da bi morali mijenjati nekakav sistem i društveni, ako hoćete, razmišljanje ljudi i tako dalje. Mislim da stalno nedostaje jedna želja da se upute ljudi, da sami moraju nešto više za sebe uraditi. A to onda znači i po prirodi stvari da je privatni sektor neko ko to stvara. Ako nas obratno, čitavi sistem se mijenja, kvari i uređuje od javnog sektora. A taj javni sektor naravno onda najviše vodi računa o sebi, a manje o privatnom sektoru.
Ali privatnici vam onda kažu, o tome i gospodin Vučković je govorio, da zaista mora taj ambijent, reč od koje se mnogima diže kosa na glavi, zaista mora da se promeni, da bi motivisali ljude.
Nije samo riječ o ambijentu. Uzmite i ovo. Mi imamo sad čitavi korpus ekonomije koji postoji. I sad vi nekome subvencionirate po 3/4 da bi on ovdje došao, a to da biste uradili, morate povećati uzimanje od uspješnog privatnog sektora. Meni se čini da bi trebalo svaki put razmiti po ovih 5000 za jedno noćenje, za jedan odlazak u banju. Ostalo bi više od 5000 da to nije prošlo kroz vladu, i poneki privatni sektor sa 5000 dinara bi možda nešto pametnije uradio nego što mi radimo, kad prođe sa velikom maržom kroz budžet, pa ide na neke subvencije. Ono izuzetno što je, i ovo isto kad je riječ o popravci na nekoj ljestvici doing business, to je samo kako je ući u posao. Većina tih parametara ne mjeri uopšte kako je opstajati i voditi poslove. Kod nas je veći problem. Opstajati i voditi poslove. A u čitavom sistemu nema dobrih rješenja. Imate štenju koja je imala visoke kamate, sad su dekuražirani štediše, nemaju nikakvu skoro kamatu. S druge strane, država se i sad zadužuje skuplje nego što domaći građani uspijaju dobiti kamatu. Imate veliki problem što nema uopšte uređenosti. Recimo, elektroprivreda bi trebalo naći regulatora, napraviti dobra pravila kako se uređuje, i onda u cjelini, i kad je rečeno i prihodima i rashodima, da bude uređena na način kako može da posluje. Drugo, treba je unutra organizovati, reorganizovati. Oni su sad sve spojili u jedno preduzeće, kad gledate sistematizaciju, to je prosto neizvodljivo da se efikasno upravlja. Previše centralizovano, previše različiti, tu je rudarstvo, čitavo uglja, tu je proizvodnja, tu je svašta unutra. Tako da, nažalost, mi nismo temeljiti, mi bi trebali temeljiti, kod nas je u čitavom sistemu mnogo mana. Imamo institucija o energetici razmjeno, ja sam računao, ja mislim 6 ili 7 različitih institucija koje brinu o energiji, tu spada i elektrika. Većina njih nema nikakvog smisla.
Da.
Na koncu, sad smo imali vladu, povećan broj članova vlade. Odavno, sjećate se, pričali smo da ne bi loše bilo da i parlament i vladu malo vidimo možemo li nešto i na tome uštediti.
Dobro, ali ako morali budemo realni, pretpostavljam da se ne biste, ako nije za što drugo, ono bunili zbog ministarstva za ekologiju. O tome toliko malo vodimo
računa. Pa nisam ni to siguran. Znate, ako je to jedno ministarstvo, a ako se u ministarstvu poljoprivrede to kvari, ako se u ministarstvu privrede to kvari, ako se u tom ministarstvu financija ne prati i tako dalje. Izdvajanje i toga i Europske unije, nisam siguran da je bolje uzeti posebno ministarstvo. Treba naći drugi način kako koordinira čitava vlada da to jeste jedan od najvažnijih
cilja. Da bi to zahtevalo ozbiljnu reorganizaciju, ali to nekom drugom prilikom, to nam je posebna zaista tema. Vi ste bili na sastanku sa MMF-om. Kakva je njihova poruka i koliko je ona važna, s obzirom da nam uskoro ističe aranžman? Imate li vi možda neku insajdersku informaciju, hoćemo li mi se opredeliti za produžavanje aranžmana ili ne?
Nemam zaista informaciju. Da, opet tu sad dolazimo, otvorila se ta nova tema, ne znam da li nam je sada neophodna. Ekonomisti se i odranije dele prema tome da li su ili su protiv, su za ili su protiv aranžmana sa MMF-om. Moje mišljenje ranije i sada nakon rada u Fiskalnom savjetu da je dobro da imamo aranžman sa MMF-om. Mi nismo povlačili sada novac, nismo plaćali neke kamate, nemamo direktan trošak, a ipak imamo jednu kontrolu. Pokazivalo se i mi smo to u našim analizama, neke i grafikone i analize sproveli, da u godinama kada nismo bili u aranžmanu sa MMF-om imali smo nedisciplinovaniju ekonomsku politiku i zapravo stvaranje nekog začetka ovih problema i deficita koje kasnije lečim upravo u aranžmanu.
Je to naša suština? Meni to zvuči prilično žalosno, da mi ne možemo bez ozbiljnog nadzora.
Jeste li je tako? Jednostavno priznajemo da živimo u takvoj zemlji gde i put ka Evropskoj uniji zapravo služi da malo uredimo institucije i zakone. U oblasti ekonomije nadgledanje MMF-a pa i Svetske banke jeste korisno. Jednostavno oni su kao neki sudija sa strane.
Dobro, imaju i oni, naravno ništa ni iz ljubavi, da tu ovako pred kraj budemo precizni, i oni imaju određenu vrstu koristi.
Da, mislim,
a mi
da se tu preteruje, kao da oni žive od Srbije. Kaže, mi ne plaćamo nikakvu kamatu i nismo tu veliki klijent. Naravno, to je administracija, oni treba od nečega da žive, ali dolaze na naš poziv.
Koliko su oni zapravo za vladu jedne zemlje i neka vrsta paravana? Kad hoćete da uradite nepopularnu meru, vi kažete, evo, MMF traži od nas.
Jeste. Da vam kažem, moje iskustvo, i to možda jeste insajderski, jeste da nisam primetio kod njih neki diktat u smislu da traže konkretne poteze, konkretne stvari. Jednostavno, kada se napravi ozbiljna i objektivna računica i sama vlada i sami ministri shvataju da moraju da preduzmu određene mere. Ako vi vidite da republička javna preduzeća jedu novac i sve one uštede koje smo imali praktično krckaju i za njih se plaća iz budžeta, onda je logično da vi morate da uđete tu reformu pa i da nešto privatizujete.
Jasno.
I
onda
se sakrimo
još
iza MMF-a, to je zapravo objektivna potreba.
Da, ostalo je još 2 minuta i manje od toga. Istekao je mandat članovima Fiskalnog savjeta. Čuli smo sada da je ponovo profesor Pavle Petrović izabran za predsjednika. Ostajete li vi i vaš kolega Nikola Altiparmakov?
Da, još uvijek nije izabran. Juče je skupštinski odbor, matični odbor, uputio Narodnoj skupštini predlog, tako da očekujemo glasanje u Narodnoj skupštini. Predložen je isti sastav i moguće da ćemo ostati i sljedećih 6 godina.
Nekima se čini da imate povremeno dijametralno suprotne stavove od vlade. Da li je to tačno?
Jeste.
Slušaju vaše kritike?
Slušaj, pa znate kako, mi smo, ako se sećate, i među prvima i predlagali to smanjenje plata i penzija i povećanje PDV-a. Neke vlade su to odbijale, kasnije to prihvaćeno. Ajde kažem, snosimo i odgovornost i kritiku za te stvari, ali ako imamo i dobre rezultate, onda i deo zasluga za to.
Gospodine Kovačeviću, vidim da ste nešto za sam kraj želi ste, kažete.
Pa ipak je to smanjenje, i to radikalnije, predlagao jedan mladi ministar financija koji je na kratko imao taj mandat sa jedne strane, a sa druge strane, ako me pitate nešto o monetarnom fondu, ipak je i Fiskalni savjet bio napravljen kao substitut monetarnog fonda, jer znamo da je bio monetarni fond, pa je bilo nezadovoljstvo sa njim, pa smo zapali u teškoće, pa onda je on napravljen Fiskalni savjet, zakon koji će navodno regulisati javne financije i dug, što se nije dogodilo. Pa me jako raduje što i Fiskalni savjet misli da treba da postoji međunarodni monetarni fond, ja se potpuno sa tim slažem, ali isto tako treba i objašnjavati njegovu ulogu. Prvo treba voditi računa da on zaista brine o povjeriocima po svijetu.
Samo je pitanje koliko brine o nama, ali to ćete mi reći u sljedećem gostovanju, jer nam je za danas isteklo vrijeme, naravno samo ove emisije. 11:58, gosti Talasanje, ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog savjeta. Ostanite uz prvi program Radija, prijatno.